Wa ana azkuru laka asya'an mimma zakarallahu fi kitabi jawaban li kalamin ihtajabihil musyrikun fi zamanina alaina. Dan saya akan menyebutkan, kata beliau, akan menyebutkan untukmu beberapa perkara yang memang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap ucapan yang berhujah dengannya, ucapan yang dijadikan hujah oleh orang-orang musyrik di zaman kita ini untuk menghujah kita, artinya untuk membantah, untuk melegalkan kebatilan mereka, kesyirikan mereka dengan beberapa syubhat. Kita akan sebutkan apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran jawaban dari syubhat tersebut. Fanakul, maka kita katakan jawabu ahlil batil min tariqaini. Jadi menjawab ahlul batil dari dua cara dalam menjawab. Ada dua cara dalam menjawab syubhatnya ahlul batil. Mujmal wa mufassal. Mujmal dan mufassal. Pertama, mujmal berarti jawaban secara global, dan yang kedua adalah mufassal. Jadi kita bisa jawab dengan global, bisa jawab dengan rinci. Amal mujmal, jawaban global itu fawal amrul azim, kata beliau. Ini harus benar-benar kita mestinya hafal, kita ingat betul. Perkara yang agung, ilmu yang agung, al-faidah al-kabirah, faidah yang besar nilainya. Kalau kita menguasai, kita memahami, ini besar manfaatnya. Liman aqalaha, bagi siapa saja yang bisa mencernanya. Manfaat besar beliau memberikan ilmu kepada kita. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu, wahai Rasul, Alkitab, yang diantara isi Alkitab itu ada ayat-ayat muhkamat, muhkam, ayat yang penunjukan maknanya itu jelas sehingga enggak ada kemungkinan makna lain. Sharih, dilalatul Quran itu ada yang sharih, sharihud dilalah, yang jelas sekali sehingga enggak perlu ditafsirkan, enggak bisa ada kemungkinan makna lain. Ada yang zahir, yang kemungkinan besar, yang nampak sekali itu maknanya ini. Ada yang kemudian masih mubham sehingga perlu penafsiran, yang diinginkan untuk apa. Nah, memang Allah jadikan di antara isi wahyu, isi Alkitab itu ada yang muhkam. Yang muhkam itu hunna umul kitab. Ayat yang muhkam, hunna, ayat-ayat yang muhkam itu adalah umul kitab, induknya Alkitab. Jadi maksud induk adalah seluruh perkara itu mestinya dikembalikan ke sini. Jadi dikembalikan ke yang muhkam. Wa ukhra mutasyabihat, yang lain-lain itu sifatnya mutasyabihat. Jadi dari sisi ini Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasabihat. Muhkam itu maknanya sharih, penunjukannya jelas, enggak perlu, enggak bisa ditafsirkan yang lain. Yang mutasabihat bisa kemungkinan ada beberapa makna. Yang dimaksudkan yang mana itu perlu penafsiran untuk menentukan sebenarnya yang diinginkan mana. Lah fungsi yang muhkam itu disebut umul kitab. Jadi sehingga ketika, jadi enggak mungkin, jangan sampai ketika misalnya mutasabihat itu kemudian ditafsirkan penafsirannya menyelisih yang muhkam, itu enggak bisa. Mestinya harus yang mencocoki terhadap, jangan bertentangan dengan ayat yang muhkam. Dia tempat kembali, umu, induknya. Dia tempat kembalinya. Jadi setiap, sehingga setiap penafsiran yang menyelisih muhkam berarti ya salah. Hanya saja Allah juga sudah menceritakan di selanjutnya ini sikap orang terkait menyikapi ayat Al-Qur'an antara yang muhkam dan yang mutasyabihat ini pun terbagi dua. Secara garis besar, secara umum terbagi dua. Fa amalladzina fi qulubihim zaigh, adapun orang-orang yang di hati mereka itu ada zaigh, memang hatinya itu melenceng. Orang-orang yang memang hatinya itu berpenyakit, yang memang yang enggak lurus hatinya, menyimpang. Mereka itu kecenderungannya akan fayat tabi'una ma tasabaha minhu. Mereka justru mengikuti yang mutasabih. Ayat yang mutasabihat. Justru mereka kecenderungannya ikut ayat-ayat yang mutasabihat. Jadi justru kalau orang yang memang hatinya buruk, yang memang hatinya melenceng, menyimpang, itu yang dia jadikan pegangan itu ayat-ayat mutasyabihat, bukan yang muhkam. Jadi ketika dia berdalil, dia akan keluarkan ayat mutasyabihat. Dia akan menghindari ayat yang muhkam. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Ya, dia memang mencari fitnah. Dia inginkan itu adalah fitnah. Yang diinginkan adalah kerusakan. Yang memang yang diinginkan itu menentang al-haq. Mencari, soal mencari hakikatnya, ta'wilnya. Sementara wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat sebenarnya kecuali Allah, dari ayat yang mutasyabihat tadi. Nah, orang yang berpenyakit seperti ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang kokoh keimanannya, ilmunya, itu mereka prinsipnya kami beriman dengan seluruh ayat Al-Qur'an, kulun min indi rabbina. Yang muhkam jelas dia imani, yang mutasyabihat ya dia imani. Dia enggak perlu mencari-cari tafsir yang sebenarnya hakikatnya. Dia kembalikan kepada yang muhkam. Wama yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal. Nah, setelah membawakan ayat ini, kemudian beliau mengatakan waqad shoha, dan telah sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasabaha minhu. Rasulullah bersabda, jika kalian melihat orang-orang yang kecenderungannya itu mengikuti ayat mutasyabihat, fa'ulaika ladzina samallah, itulah orang yang dimaksud oleh Allah. Itulah dia. Fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. Jadi nih, ada orang yang sukanya mengikuti ayat mutasabihat. Nah, itulah yang dimaksud oleh ayat tadi. Rasul menegaskan, jadi kalau engkau melihat orang-orang yang kedua yang dia ikuti, yang dijadikan dalil, yang dijadikan sandaran ayat mutasabihat, nah itulah dia. Misalul dalik. Ini contoh. Sekarang contoh penerapan dari kaidah ini. Contoh penerapan terhadap apa yang dibawakan oleh beliau. Misalul dalik. Contoh. Idza qala laka ba'dul musyrikin. Misalnya ini, ketika sebagian orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan mengatakan kepadamu, contohnya ini, dia mengatakan bahwa ayat, yang bawa ayat, ayat ini yang dia bawa, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu enggak ada rasa takut, tidak juga mereka bersedih hati. Lanjut sobat, mereka mengatakan ini, wa inna syafa'ata haqqun. Syafaat itu kan ada. Benar, benar adanya. Yang mengujah gitu. Kau tahu ayat ini enggak? Wali-wali Allah itu kan di dalam Al-Qur'an dikatakan enggak takut, enggak ada sedih. Dan kau percayakan syafaat? Kau percaya enggak syafaat? Syafaat kan ada kan? Nah, gitu. Wa innal anbiya lahum jahun indallah. Kan para nabi itu memiliki posisi khusus kan di sisi Allah. Ya kita kan katakan iya kan? Nah, gitu kan. Oh iyalah. Ada posisi di sisi Allah. Tuh, misalnya auzakara kalaman li nabi sallallahu alaihi wasallam yastadilu bi ala syai'in min batilihi. Atau dia menyebutkan ucapan dari nabi yang berdalil dengannya, dia berdalil dengannya untuk mendukung kebatilannya. Wa anta lataf hamu ma'nal kalam alladzi dzakarahu. Dan engkau kurang memahami maksud ucapan dia itu mau dibawa kemana. Ya kan? Kan pembahasannya tentang syirik enggak syirik nih. Ya kan? Kita sedang pembahasannya ini itu syirik, misalnya engkau mengingkari syirik, masa berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya? Masa engkau berdoa nyebut ya Syekh, doakan ke Allah. Baru kemudian dia bilang gini, kau ingat ayat tadi enggak? Yang mungkin misalnya enggak, ya dengar ayat tapi kan enggak begitu paham maksud ayat itu, ya kan? Kau percaya syafaat enggak? Iya ada syafaat. Kau percaya enggak orang soleh, para nabi itu lagi? Iya, ya kan gitu. Atau dia bawa entah apalah dalil dari hadis yang kau pun gak begitu faham. Yang intinya dia dengan membawa tadi itu untuk mengatakan berdoa kepada Syekh Qadir Jailani misalnya, itu gak syirik. Kan gitu maksudnya, ya kan? Berarti yang dia bawa itu muhkamkah mutasabihat? Mutasabihat, ya kan? Kalau tadi berbicara ayat wali-wali Allah kan berbicara tentang wali-wali Allah yang Allah katakan wali itu tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati. Kan enggak ada yang di situ mengatakan berdoa kepada selain Allah itu boleh, ya kan? Engkau mengatakan syafaat, engkau membawakan tentang dalil apalagi lah. Kan enggak ada yang kemudian jelas mengatakan enggak apa-apa berdoa kepada selain Allah. Sementara yang dibahas adalah itu. Berarti dia berputar-putar membawa dalil mutasyafihat. Kan kalau kita ketemu ahlul bidah ya gitulah dia. Ya kan dia bawa dalil bawa apa yang kadang kita enggak pernah terpikir, enggak pernah dengar. Ya karena mutasyafihat. Ya kan? Karena memang bukan dalil untuk perkara ini sebenarnya gitu. Tapi dia paksakan. Kesannya sudah bawa dalil. Ya tadi, karena memang kalau dianggaplah mereka berilmu, berarti kan memang ahlu zikh tadi, yang ahlu syirik, ahlu bid'ah, yang dia punya ilmu, ya punya ilmu, punya hafalan hadis, punya hafalan Al-Quran, bisa bahasa Arab, punya ilmu banyak. Akan tapi kan hatinya zaif. Jadi yang dia cari-cari adalah ayat mutasyabihat. Dan kok bisa jadi kok nggak paham, kita nggak paham hadis ini kemana arahnya maksudnya. Maka kalau seperti kondisinya seperti itu, fajawibhu biqaulik, jawablah dengan ucapanmu. Jawab ini ya contoh jawab mujmal. Artinya ini bisa, bukan hanya yang dicontohkan, nanti banyak perkara bisa antum bisa gunakan jurus ini. Jawablah innallaha dzakara fi kitabihi annalladzina fi qulubihim zaigh yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih. Jawabnya ini, Allah sudah menyebutkan di dalam kitabnya memang orang-orang yang hatinya menyimpang itu justru meninggalkan yang muhkam dan mengikuti mutasyabih. Wa ma dzakar tuhulaka min anallahu dzakara anal musyrikin yukiruna birububiyah wa anna kufrahum bita'alukihim alil malaikah wal anbiya wal auliya ma qulim haula isfa'una indallah hadza amrun muhkam bayyin la yaktiru ahadun ayyughayyiru makna. Yang pertama kita ingatkan, tayyib, Allah sudah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 7 tadi bahwa orang-orang yang hatinya zaif, artinya atau kita sebutkan dari awal misalnya, Allah sudah menyebutkan dalil Al-Qur'an ataupun hadis pun itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Dan Allah sudah menyebutkan kalau orang yang memang hatinya melenceng itu suka cari yang mutasyabihat, tidak memakai yang muhkam. Sekarang apa yang aku sebutkan bahwasanya Allah telah menyebutkan orang-orang musyrikin dulu itu mengakui rububiyah, ya kan? Mengakui rububiyah Allah, kan gitu. Artinya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi kan mereka Allah. Berarti kan mereka mengimani rububiyah Allah. Kekufuran mereka itu dikarenakan mereka terkait hatinya dengan malaikat, nabi dan para wali. Kan gitu orang-orang musyrik. Mereka dulu mengatakan haula'i syufa'una indallah. Kan gitu ceritanya orang-orang musyrik dulu. Mereka percaya rububiyah Allah. Kemudian mengapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka hatinya ta'aluk bergantung kepada malaikat, nabi, orang soleh dan semisalnya. Mereka mengatakan ini syafaat. Ini perkara yang muhkam, dah jelas. Mereka itu musyrik, dikatakan musyrik oleh Allah, oleh Rasulnya, diperangi. Mereka bukan gak percaya Allah gitu. Tapi mereka berdoa kepada para nabi dan orang soleh mereka, karena mengatakan dengan anggapan nanti bisa memberikan syafaat. Akhirnya dia berdoa. Itulah yang ada di musyrik, seperti itu. Atau kalau mau ringkas, kalau mau ringkas kan gini, jelas ayat banyak sekali yang muhkam, kan gitu, bahwa berdoa itu hanya untuk Allah, ya kan? Berdoa kepada selain Allah itu syirik, kan gitu. Banyak perintah Allah untuk berdoa hanya kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Banyak ayat yang ya berdoa, ibadah hanya untuk Allah, itu muhkam, perkara yang muhkam. Kita kan beribadah hanya kepada Allah, kan Islam kan gitu, beribadah hanya kepada Allah, berdoa itu perkara yang muhkam, gak bisa dipungkiri. Apakah kau mau mengatakan apa boleh beribadah kepada selain Allah? Orang Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi, perkara yang muhkam, ini yang muhkam. Wa ma dzakartahuli ayyul musyrik minal Qur'an au kalamin nabi la a'rifu mana. Anggaplah gitu. Anggaplah kita enggak tahu artinya. Yang dia bawa ayat tadi, jadi dia katakan gini. Apa yang kau sebutkan tadi wahai musyrik? Ya ya, kita gak mungkin ngomong gitu kan. Apa yang kau katakan tadi? Kau bawakan ayat, ya kan? Kau bawakan ayat, kau bawakan hadis. Aku gak tahu lah maksudnya. Gak paham ngapa bisa kau untuk dijadikan dalil itu. Maksudnya aku gak paham, karena ayat itu cuma berbicara tentang cerita tentang wali Allah, ya kan? Hadis itu tentang begini. Gak ada di situ melegalkan apa yang kau lakukan. Gak ada membahas itu. Aku gak tahu lah. Akan tapi satu keyakinan yang pasti, walakin akta anakalamallah layatanakol, bahwasanya firman Allah, kata-kata Allah, ucapan Allah itu tidak mungkin saling kontradiktif. Gak mungkin saling bertentangan satu sama lain. Itu yang harus kita yakini. Gak mungkin Allah mengatakan di dalam ayat ini melarang, kemudian di ayat yang lain membolehkan. Itu gak mungkin, Allah gak seperti itu. Kalau manusia bisa, kalau Allah gak mungkin. Allah melarang syirik, Allah melarang berdoa kepada selain Allah, kok kemudian di ayat yang lain membolehkan. Itu gak mungkin. Begitu juga saya katakan, wa ana kalama Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla. Begitu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak mungkin menyelisihi kalam Allah. Karena dia nabinya, rasulnya, enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Sesuatu yang enggak mungkin, ya kan gitu. Karena nabi. Maka kata beliau, wa hadza jawabun sadid. Ini jawaban yang sangat telak, tepat. Walakin la yafhamu ilaman waffaqahullah. Tapi tidak bisa difahami kecuali oleh yang diberi taufik oleh Allah. Fala tastahin bih, jangan anggap remeh ilmu ini. Ini jawaban global yang penting, nanti banyak perkara antum bisa jawab dengan rumus ini. Seluruh alul batil. Yang kita yakini itu kan sesuatu yang jelas, sorry, qat'i, ya kan? Gak bisa dibantah sebenarnya. Yang ada itu mereka bermain-main dengan dalil mutasyabihat. Dalam bukan hanya syirik ini. Kalau antum perhatikan misalnya tentang bid'ah, ya, itu kan sorry sekali. Rasulullah mengatakan, kullu muhdatsatin bid'ah, ya, kula bid'atin dolalah, kula dolalatin finar, jelas muhdatsatil umur, jelas banyak dalil lagi orang mana ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad, jelas kan, perkara yang muhkam, larangan, larangan itu muhkam, larangan dari bid'ah, ya kan, ma'ruf sebenarnya, sebenarnya perkara yang jelas sekali. Kemudian ada alul bid'ah, entah bawa kalam siapa, kan gitu kan, entah bawa ucapan siapa, entah bawa hadis apa, ya kan, yang ngomong ini dulu ada sahabat, pernah gak dia tiba-tiba sholat, apa misalnya sholat setelah wudhu, ya kan, atau sahabat siapa lagi yang baca qulhu wallahu ahad terus, pernah gak dengar dalam sholatnya itu, ya kan? Nah, berarti kan itu sahabat berani, ya kan? Buat-buat sendiri, kan gitu. Syubhat, mutasyabihat. Kita bisa jawab seperti itu. Oh iyalah, itu riwayat itu ada, iya. Tapi saya nggak paham, gitu. Saya, maksudnya nggak paham itu gini. Saya nggak terbayang ada riwayat itu dibawa untuk membenarkan bid'ah. Itu gak pernah ada ulama. Bahwa ulama sejak dulu ada, ya kan? Ulama yang mengatakan bid'ah itu mungkar banyak sekali sejak dulu ada. Gak ada tuh yang kemudian itu dijadikan dalil, oh sebenarnya bid'ah itu boleh. Gak ada. Itu kan mutasyabihat berarti, ya kan? Thayyib, aku enggak tahu artinya, maknanya sebenarnya aku enggak ngertilah itu. Aku, iya, percaya itu riwayat sahih, iya. Cuma kok sampai dibawa ke sini itu enggak masuk lah. Ya gitu. Sulitlah dipahami. Paham enggak? Gitu. Sementara ini sorry. Ini muhkam. Ini prinsip mendasar dalam agama. Itu. Paham kan? Semua nanti semua perkara. Semua perkara itu bisa jawab dengan gini. Lagi misalnya. Misalnya satu lantung buat contoh dulu. Kan merocah ini kan kasus subat ini bukan hanya untuk ini, memang harus antum kuasai, harus tadi itu yang dikatakan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala, sangat berbahaya ketika seorang muahid tak punya bekal ilmu, nanti diombang-ambingkan oleh orang yang juga terombang-ambing sebenarnya. Kan dibuat bingung oleh orang yang bingung juga tuh. Banyak contoh, antum kalau udah belajar lama ini sebenarnya bisa nyebutkan contoh, coba antum. Contoh apa satu? Perkara yang sudah muhkam, dalilnya jelas, kemudian dibantah dengan model-model kayak tadi. Coba. Apa? Gimana coba misalnya? Antum kan harus punya senjata bantahnya. Antum sering kena subat gak dari? Misalnya gitu. Perkara yang muhkam, ya kan? Perkara yang muhkam hadisnya banyak sekali, ya kan? Hadisnya banyak sekali untuk mentaati Allah, Rasulnya dan ulil amri, ya kan? Ayatnya jelas, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hadis-hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim tentang larangan memberontak kan banyak sekali. Ya kan? Banyaklah. Antum bisa cari sendiri. Banyak kan? Muhkam hadis itu. Muhkam kan? Ya. Berarti nanti tinggal hafalkan hadisnya tadi. Ini muhkam nih hadis Bukhari Muslim, ya kan? Praktek apa yang sampai Rasulullah mengatakan apa kulubuhum kulubus sayatin, ya kan, pemerintah yang hatinya hati setan gitu kan, tapi Rasulullah tetap mengatakan jangan kau perangi, isma wa ati wa in dzaraba dzahrak wa akhadha malak, ya kan, tetap kau jangan ngelawan walaupun kau memukul punggungmu, mengerampas hartamu. Sampai segitunya, ya kan? Sampai segitunya Rasulullah. Dan praktek para imam segitu juga. Ini perkara yang sudah jelas muhkam, ya kan? Prinsip agama yang sebenarnya itulah dia memang. Nah, kalian membawa cerita, nah, misalnya tadi itu riwayat katanya siapa, sebagian sahabat katanya ini, ya kan? Jawabnya seperti itu. Oh iya, aku sih nggak terlalu ngerti lah maksud riwayat itu, ya kan? Nggak terlalu. Tapi yang jelas ini nibah muhkam. Ini suatu yang sudah baku. Jadi nggak mungkin sesuatu ajaran yang sudah baku dalam agama ini kemudian bertentangan. Ada ternyata ajaran yang melawannya, itu nggak mungkin. Justru ayat tadi. Justru memang ada ayat Al-Quran saja ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Memang ada. Dan ya, tapi Allah juga ceritakan memang orang yang hatinya melenceng itu suka cari-cari yang mutasyabihat. Pilih yang mana kan gitu. Pilih yang mana kan gitu. Ada yang muhkam itu sudah penyakit. Allah sudah ceritakan nih dulu-dulu ada nih gitu. Allah sudah ceritakan orang yang hatinya menyimpang itu memang nyari yang mutasyabihat, sandarannya mutasyabihat, ninggalkan yang muhkam. Orang yang normal, iya, yang muhkam lah, yang itu dibawa ke yang muhkam, yang mutasyabihat. Kan, tuh hafalkan tuh dalil tuh, dalil Ali Imran ayat 7, nah, penjelasan Rasulullah, prinsip ini, jadi inilah, nah, ini contoh, antum menggunakan jurus ini untuk, karena semuanya berputar ini nanti, kalau antum ketemu alul fitnah, inilah dia, inilah dia. Maka tadi, penting kan kita mengkaji prinsip-prinsip alul sunnah, karena kita akan mengetahui perkara-perkara yang muhkam. Ya kan? Ini prinsip Ahlussunnah. Maka para ulama sangat peduli, banyak kan para ulama menulis-nulis kitab dari beberapa beda generasi, beda mazhab fikih, beda zaman. Mereka menuliskan ada akidah misalnya Imam Ahmad kitab Ahlussunnah, Imam Ar-Razi, imam yang lain banyak menuliskan tentang kayak cuma rangkuman gitu, ya kan? Ahlussunnah itu adalah begini, mengimani takdir. Kayaknya ya cuma pele gitu seakan-akan. Tapi kan itu memang ingin, itulah perkara yang disepakati oleh Ahlussunnah. Sehingga membimbing kita. Ini sudah jelas muhkam kok. Ada orang kok mau bilang mengatakan bid'ah itu boleh, ada jelas dia ahlussyekh. Nah, gitu kan, sudah jelas dah. Kalau ada orang yang bilang mengatakan boleh, memberontak boleh, nah, jelas dah dia. Dia haluzer. Nah, jelas. Dan seterusnya. Ya, penting kita mengetahui perkara-perkara yang prinsip, yang muhkam. Maka kata beliau, ini jawaban yang sadid. Ya Allah, beliau ngajarkan ke kita. Ya. Rahimahullah, ini jawaban yang tepat sekali. Cuma memang tadi itu kurang bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang bisa mencerna, maka jangan remehkan jurus ini. Fala tastahin bih. Fa'inau kama qala ta'ala, karena sungguhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yulaqa ila alladzina sabaru wa ma yulaqa ila dzu hadzin 'adzim. Tidaklah menerima hikmah, ilmu, hujah yang kuat dari Al-Quran kecuali orang-orang yang sabar. Tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang memang memiliki anugerah yang besar. Ketika sabar kan, ya sabar-sabar mau mempelajari, sabar mengkaji kitab-kitab para salaf, para ulama yang terkhusus yang membahas tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah. Ini penting. Jika kita banyak kekurangannya misalnya kesempatannya sedikit, atau lebih tepatnya bukan kesempatannya, kesemangatannya. Kesempatannya kadang sebenarnya banyak. Semangatnya yang berkurang, ya, kemampuan mikirnya, kemampuan waktunya juga lebih banyak tersibukkan oleh dunia. Kita harus pandai mengefektifkan yang harus benar-benar kita pelajari. Orang yang nggak ngerti, iya sibuk belajar, tapi sesuatu yang sebenarnya nggak penting terkhusus untuk dirinya sendiri, bukan selalu penting. Sibuk belajar misalnya mempelajari terlalu berdalam tentang makhraj, tentang bahasa Arab, tentang fikih untuk terlalu banyak mengetahui perselisihan, tapi malah mengenyampingkan pelajaran prinsip-prinsip misalnya akidah, ya, prinsip salaf, ya, itu nggak begitu besar nanti manfaatnya. Nanti ketika ada subhat atau fitnah, dia akan mudah terumbang-ambing lagi. maka mestinya paling semangat mempelajari istilah para ulama itu taksil, yaitu mempelajari memang ajaran mendasar, prinsip, pokok akidah, pokok sunnah, manhaj, yang diistilahkan dengan manhaj, sehingga dengan itu kita paham betul, ya. Kita paham betul, kita hafal perkara-perkara pokok dalam agama ini. Sehingga kajian-kajian akidah, kajian-kajian manhaj, kajian-kajian sunnah, kajian yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Ini kata beliau tentang jawaban yang mujmal. Bapak ya, nanti kuasai kan? Anda mau ngasih contoh lagi selain tadi itu? Gimana dia ngomong?
Dari apa dilarang, kan harus dilarang, belum lagi ya. Mungkin sekarang ketika jarak kubur banyak yang ngelak.
Berarti permasalahannya bukan jarak kuburnya, berarti doanya. Apa mereka subhat mereka apa? Yang dijadikan dalil, yang ngomong kan mereka, yang mereka kalau tanpa tanpa dalil, tanpa anu sih cuma nama bantah, itu cuma anggapan dia, ya kan? Apa sifatnya? Kalau cuma boleh sih, ya kita juga bisa ngomong nggak boleh. Ah itu. Aduh kasihan aku. Jadi malah kasihan ya. Iya minta berkah. Iya, apa dalilnya? Subhannya itu apa? Gitu. Kalau jelas tak ada lebih enak lagi. Oh, enggak ada dalil kok kan itu. Ngirim doa itu gimana? Mendoakan kan memang kita enggak ngelarang. Mendoakan itu kan memang enggak dilarang, kita mendoakan orang tua. Salat jenazah itu mendoakan memang. Isinya, ya kan? Mendoakan orang tua, mendoakan yang disolati, mendoakan kaum muslimin nggak dilarang. Oh gitu, hanya mendoa, hujahnya mendoa. Nah, ayat itu pun nyampe gitu. Iyalah. Iyalah kan. Orang dalilnya doa ngapa aja ketika baca Quran. Ya kan. Yang doakan sih enggak masalah. Itu perkara lain, terperkara mengkhususkan apa itu ziarah kubur misalnya mau Jumat sore atau itu ya dalil apa namanya bid'ahnya mengkhususkan itu ziarah kubur jelas boleh ya. Tapi ketika mereka menambah dengan tadi mengkhususkan menganggap ada keutamaan kan berarti di waktu itu, kemudian dia baca Quran di situ kan sesuatu yang nggak ada tuntunannya. Ya, kalau ini kan pahamlah ya. Lanjutkah? Istirahat. ini satu satu wiji dulu. Kalau mau tambah, tambah. Sehat ya. Ada yang mau disampaikan, tafadhol. Gak boleh. Nah itulah konyolnya mereka dalam berdalil. Nah, enggak, mereka suka bilang gini kan, ikhtiar. Ini kan darurat untuk pengobatan. Itu contoh apa ya? Bodohkah pura-pura bodoh gitu? Maksudnya tuh, enggakkah obat tuh mana ada obat yang pasti sembuh? Siapa dokter atau ahli pengobatan yang bisa menjamin kalau ini pasti sembuh? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Iya kan? Iya kan? Kalau makan pasti kenyang. Iya enggak? Kalau kau lapar, makan nasi, kenyang enggak? Pasti kenyang. Iya kan? Mereka pakai dalil darurat tuh, boleh kan makan apa? Makan babi kan di ayat tuh. Kalau darurat, iya kan? Iya memang orang lapar sekali makan apa saja itu pasti hilang laparnya, kenyang, memang pasti sunatullah itu, ya kan? Tapi kalau obat nih, mana ada orang yang sakit parah kasih ini pasti sebelum, mana bisa menjamin itu? Sekafir-kafirnya dokter dia nggak berani jamin itu, ya kan? Ya kan? Nggak ada, itu tetap semuanya kemungkinan, ya kan? Kemungkinan bisa sembuh, kan nggak pas dalilnya, nggak ada darurat berarti, ya kan? Nah, sementara itu perkara yang haram, sembuhnya nggak pasti, haramnya udah pasti, haramnya udah pasti, kan itu. Iya nggak boleh sama. Karena namanya khomer itu kan memang nggak boleh ada digunakan apa-apa, dibuang. Itu nggak boleh dimanfaatkan. Ciu itu kan khomer kan? Nggak boleh. Banyak kok minyak yang untuk ngangatkan tuh. Iya kan? Iya. Khomer itu untuk dibuang, nggak boleh dimanfaatkan. Homer ya, minuman keras. Banyak rempah-rempah di Indonesia nggak ngangkatkan, yang banyak tukang urut punya tuh yang ngangkat-ngangkat. Orang tua? Karena nggak ada yang lain. Apa? Menyelenggarakan jenazah, apalagi kafir sekarang kan? Kan tetap ada yang lain kan? Dan di situ ada penghormatan kan? Ya kan ya tetap nggak boleh ya pasti di situ kan ada yang sifatnya penghormatan kan dan ritual kekafirannya. Ya, kalau berdalil dengan Ali bin Abi Thalib itu ya enggak pas lah karena kan itu kan cuma ngubur biar dia ngurus gitu. Atau enggak? Allah alam sekilas sana sih itu. Ya kaidah. Kalau ada tambahan anak coba buka ya. Sekilas itu karena beda. Apa maka kan jangankan kafir kan yang sampai yang selevel alul bid'ah saja kan ada larangan ya kan karena di situ itu ada penghormatan hadiri jenazah nggak boleh kalau ah iyalah salah kafir. Ya, jadi apa kalau berdalil dengan itu tadi itu contoh mutasyabihat kan ya kan itu contoh mutasyabihat kan sangat beda dengan mungkin itu kan cuma karena Ali anaknya Abu Thalib, mungkin nggak ada yang lain, ya kan, tinggal nanti aja yang nguburkan. Kalau zaman sekarang kan pasti nggak sesederhana itu, ya gitu lah, pasti nggak sesederhana itu, ya kan, pasti ada ya macam-macam lah. Gimana kita di situ? Kan nggak ada isi yang membolehkan kita di situ. Itu ritual kesyirikan, ada penghormatan terhadap alus syirik. Yang ada kan mestinya kita nggak berada di situ. Beda kalau mentakziah kan beda. Beda kan? Yang dibolehkan oleh sebagian ulama, ya, Syaikh bin Baz, ada bapak dari kerabat atau teman yang kafir meninggal kan, takziah yang hidup tuh, ya mengucapkan kata takziah kan, mengucapkan kata-kata yang menghibur, apalah kata-katanya, yang penting nggak jatuh dalam kemungkaran, jadi mendoakan gitu. Itu nggak apa-apa, karena itu hubungan baik dia sama dia. Kafir dini misalnya, atau kerabat atau paman kan, apa istrinya meninggal, apalah kata-kata yang, anda pun nggak tahu kata-kata yang pas itu. Nah ini lelah kan boleh kan? Ya. Ya. Nah, ya.